Ранковій хвилі з'явилася наша наступна гостя. Це Тамара Гундорова, українська літературознавиця, докторка філологічних наук, професорка. І в нашій студії зараз пані Тамара як членкиня наукового комітету Національного фонду досліджень України. А от цей комітет, в свою чергу, нещодавно обирав наукову раду Національного фонду. Всі ці складні назви фігуруватимуть в нашому ефірі найближчі 20-30 хвилин.
Не лякай, будь ласка. Ласка, наших слухачів та слухачок, ми будемо простими словами розповідати.
Я хочу не лякати, а мотивувати, тому що Національний фонд досліджень України – це нова інституція, яка була от нещодавно створена, тільки в липні, якщо не помиляюсь, і займатиметься вона підтримкою наукових досліджень. А підтримка ця – цільові гранти. Тобто те, що науковці раніше могли шукати за кордоном, віднині вони зможуть шукати в Україні і отримувати. Я все правильно говорю?
Абсолютно все правильно, так. Це нова інституція, нова організація. Це, можна сказати, дуже такий оптимістичний початок, я сподіваюся, якихось кардинальних і важливих реформ у сфері науки, наукового життя в Україні. Я сподіваюся, що фонд полегшить життя науковців, стимулюватиме тому, що не всі будуть хотіти виїхати з України. І загалом це дуже престижна і цікава річ. Фонд досліджень України – це справді така організація, яка створилася чи фактично затверджена була тільки в липні. І розробкою цього положення про фонд займався науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Тобто це справді складні такі речі, але насправді все дуже просто. Є фонд і є науковий комітет. Фонд цей створений, в принципі, за зразками різних таких фондів, які існують в різних інших країнах, і великих, і маленьких, і в наших сусідів, і в Польщі почавши, я вже не говорю про Німеччину, Америку і в інші. Фонди такі в основному займаються справді підтримкою наукових проєктів і загалом визначенням пріоритетних напрямків, наданням стипендій, скажімо, для участі в конференціях і так далі. Як ми знаємо, в Україні наука загалом не є, чомусь так вважається зараз, що не є великою цінністю так в Україні. Принаймні, ми не бачимо послідовної якоїсь навіть підтримки загалом. І через те спостерігаємо великий відтік молоді, скажімо, небажання йти в науку, тому що це маленькі зарплати, це відсутність обладнання сучасного. Тобто ми розуміємо, що ситуація є досить складною. І, власне, науковий фонд буде займатися таким виділенням коштів на підтримку науки. Більше того, загалом ідея в цього фонду дуже досить амбітна. Йдеться загалом про зміну самої структури фінансування науки. Якщо зараз це все йде через організації, скажімо, Академію наук, педінститути, університети і так далі, де на науку іноді виділяються зовсім мізерні кошти такі, то зараз планується в ідеалі, що майже 60% усього фінансування науки має йти через науковий фонд.
Я от, до прикладу, скажу, що ми перед вами минулої години слухали розмову з продюсеркою постановки п'єси Олега Сенцова в Україні, Анною Паланчук. А ця п'єса, в свою чергу, отримала грант у 2 мільйони гривень від Національного культурного фонду. Тобто це така сама організація, але у сфері культури. Вона вже з'явилася і працює, вже гранти розподіляє. Ну і це я говорю нашим слухачам для того, щоб пояснити, що не тільки в науці такі фонди з'являються, вони акумулюють гроші бюджетні і виділяють їх на проекти, які подавалися з грантовими заявками. І от Національний фонд культури, він вже 15 грантових заявок профінансував. Вже це рішення у вересні було оголошено, здається, 2 місяці приймали рішення, в червні подалися грантові заявки, в вересні рішення вже є. Отже, незабаром такі самі рішення і будуть прийняті по першим грантовим заявкам у сфері науки, але я так розумію, що я читаю перелік членів наукової ради, і розумію, що це спеціалісти в гуманітарній сфері. Це економіка, право, лінгвістика, історія, гендерні студії. А де ж техніка, власне, де математика, хімія і от такі наукові дослідження, які, можливо, у наших слухачів чомусь асоціюються в першу чергу з наукою.
Ви цілком правильно, очевидно, це ви читали мій пост на Фейсбуці, але я говорила там справді тільки про нашу секцію. Насправді, науковий фонд має три підрозділи, великі підрозділи. Один із них – це фізико-математичні науки, звичайно, інший підрозділ – це біологічні і аграрні, і різні біотехнологічні, так мовити, дисципліни. І третій – це соціогуманітарні. Власне, кожен, я можу сказати, що розробка цього положення, вона тривала досить довгий час, і вона була пов'язана з різними сумніми, дискусіями і так далі, питанням про те, скільки осіб має входити до такого фонду, які розділи мають бути, які секції мають бути, яку квоту виділити кожному з них, щоб репрезентувати, так мовити, цілу науку. Так що, власне, те, що ви зачитали, це є представники саме соціогуманітарного блоку чи соціогуманітарної секції. Але ще крім них є, образ загалом, склад – це 30 осіб. 30 осіб. З них, я вже зараз, я знаю тільки, що наша секція – це 7 осіб. Здається, 14 і 9 осіб, так би мовити, разом.
Тобто 14 – це, мабуть, це фізико-математичні?
Так. Знаєте, ви говорите, що запрацює. Це було б дуже добре, звичайно, щоб вона запрацювала і щоб були виділені кошти передусім, тому що ще обіцяють. Спочатку йшлося про кошти великі, грандіозні, там в межах так, до мільярду, скажімо. Але, як ви розумієте, ці кошти тепер усихають, і вони зводяться тепер, можливо, до 200 максимум 300 мільйонів.
Це на наступний рік чи
на
залишок? Тому що якраз же бюджет зараз формується, от його днями представили.
Власне, ми сьогодні дізнаємося, власне, ту, чи там є цей рядок, присвячений науковому фонду, і скільки там буде виділено. Знову ж таки, питання, як ми знаємо, коли це буде виділено, чи наприкінці наступного року. Тобто, питань лишається дуже-дуже багато. Крім того, ви розумієте, ця організація ще тільки утворюється, чи там дуже багато справи буде йтися про те, які правила, на що буде виділятися, які секції будуть працювати, які правила, які положення і все. Тобто, там дуже значна робота такого організаційного і правового характеру, щоб розробити, власне, умови подання, умови рецензування, прийняття рішень і так далі.
Ну, я так сподіваюся, що все це десь до зими має більш-менш вирішитися.
Над цим, по-перше, вже працюють члени наукового комітету, які присвятили цьому дуже багато часу свого. А крім того, самі члени наукової ради, вони теж будуть вливатися в всю цю роботу, і, очевидно, це поки що на даному етапі це буде головна їхня робота. Далі йдеться так само паралельно про створення своєрідно такого пулу експертів. Себто, тому що наукова рада не буде займатися безпосередньо рецензуванням, експертизою, скажімо так. Так само, як наївно думати, що наукова рада сяде на грошові потоки і буде їх розділяти, розумієте? Наукова рада буде фактично приймати в кінцевому рішенні, але експертизу треба шукати експертів з різних галузей, і для цього треба мати пул таких експертів. Причому, що є новим, передбачається, що експертиза буде з двобічна, скажімо. Експертиза буде одна з числа вітчизняних дослідників, а інше – це закордонні. Будуть активно залучатися до експертизи, і через те навіть заявки плануються, будуть подаватися двома мовами – українською і англійською. Що теж, я думаю, є в даній ситуації досить позитивною річ.
Ну, і я так розумію, що ще ваші колеги з інших секцій мають визначитися зі своїми квотами?
Ні. Вони вже визначилися. Власне, минулої п'ятниці вже затверджений список із 30 осіб, який поданий на підпис Гройсману. І ми, так мовити, чекаємо, що ця наукова рада буде затверджена і, очевидно, скоро буде оголошена офіційно.
А президента чи президентку фонду будуть обирати зі
складу
наукової ради?
Вони самі будуть обирати з числа своїх учасників.
Тобто це такий колегіальний орган?
Так, це колегіальний орган, так.
Я нагадую, що в нашій студії Тамара Гундарова, літературознавиця, докторка філологічних наук, професорка та членкиня наукового комітету Національного фонду досліджень України.
Ні, я уточню, я не є членом фонду, я є членом наукового комітету.
При фонді?
Ні, цей науковий комітет виконував роль ідентифікаційного комітету, тобто ми займалися виборами до фонду, але фонд – це зовсім
це інша
структура, до якої я відношення такого безпосереднього не маю. Розробки положень.
Так і я запитаю ще. Як працюватиме це на практиці? Хто матиме можливість подавати заявку на отримання бюджетних коштів на реалізацію своєї ідеї? Чи можуть це бути, наприклад, школярі, студенти, які мають свої проекти, щось таке грандіозне, що вони хочуть у життя зробити це життєздатним? Чи можуть вони це робити? Чи це мають бути науковці, які вже мають статуси та таке інше?
Ви знаєте, ми про це говорили, і серед тих орієнтовно запропонованих якихось підрозділів самого фонду, тобто розділів, підрозділів, секції, на які можна подаватися, одна з них буде присвячена, власне, роботі студентської наукової молоді, саме наукової. Тобто, фактично, вони теж мають повне право подаватися на свої гранти, і там вони будуть розглядатися. Так само, очевидно, буде якийсь підрозділ, який буде відповідати за гранти для молодих вчених. Знову ж таки, питання про те, як кому віддавати ніби перевагу фундаментальним дослідженням, найчастіше говориться про такі фундаментальні дослідження, хоча це часто, так мовити, порожнє слово, яке прикриває просто якісь кон'юнктурні напрямки, скажімо. Буває так, трапляється, не завжди. Чи орієнтуватися на ті напрямки, і ті проекти, які будуть мати вихід на економіку, на техніку, на технологію, на виробництво і так далі. Тобто всі ці аспекти будуть розглядатися. Знову ж таки, що дуже важливо, мені здається, тому що це наука без конференції, без того, що ти можеш представити результати свого дослідження, зустрітися з подібними тобі експертами в різних галузях, просто наука просто сучасна не може існувати. Так що один із таких напрямків діяльності цього фонду – це будуть тревел-гранти, тобто надання стипендій, надання грантів на поїздку на конференції наукові. Тому що зараз, наприклад, ані у університетах, ані в Академії наук ніхто не виділяє жодної копійки на будь-які наукові відрядження. І це є просто скандал.
А, тобто, от, перекладаючи це на таку прикладну мову, якщо я там, наприклад, молода науковиця, я працюю при якомусь університеті, знаю, що з моєї теми, там за півроку відбудеться велика конференція, і мені туди треба потрапити, раніше я б відкладала гроші, шукала спонсорів, а зараз я можу написати грантову заявку.
Так, грантову заявку, написати проєкт, вивчити, так мовити, правила ці подання, що туди треба давати, там, очевидно, якісь рецензії, відгуки і так далі, твою тему, підтвердження того, що ти там прийнятий, скажімо. А от тому, що це обов'язково, так мовити, що ти мусиш мати підтвердження, що ти прийнятий для участі на конференції, чи включений до програми, чи щось таке. От і ти приспокійно подаєшся за певний період, там будуть, очевидно, якісь дедлайни, тобто терміни, які треба подаватися, і ти вже собі сплановуєш надалі свою роботу.
Дуже актуальна тема, насправді. Я пригадую, як нещодавно з Маріуполя, якщо не помиляюся, дівчинка мало не пропустила міжнародну олімпіаду, тому що її батьків не було грошей для того, щоб поїхати в іншу країну. І виділялись гроші з бюджету, і насправді була дуже ціла історія, власне.
Я так розумію, що все тепер буде набагато простіше, а от, до прикладу, скільки такі тревел-гранти можуть складати? Вони будуть покривати повністю всю поїздку? Чи все ж таки доведеться шукати ще кошти?
Я не можу, на жаль, відповісти на це питання, бо я, по-перше, не знаю, скільки будуть кошти, як буде це. Тобто це абсолютно не в моїй компетенції. На цим буде займатися цей фонд, розумієте?
Але чисто теоретично.
Чисто теоретично, я думаю, що основні витрати, скажімо, він повинен покривати дорогу і проживання, і організаційний внесок. Тому що часто на конференціях цей організаційний внесок є просто для непосильний, скажімо, для наших громадян, для українців.
А от з вашого досвіду, багато таких конференцій, які українські науковці пропускають саме через це фінансове питання?
Я думаю, що дуже багато. В переважній більшості, це я можу сказати з власного теж досвіду, що я можу поїхати на ті конференції, коли мене запрошують, і якщо я дістану тревел-грант, або мене просто запрошують цілеспрямовано, наприклад, як головного доповідача. Я можу поїхати на конференції тільки в цьому разі. Від свого інституту, скажімо, я на закордоні, зокрема, конференції, я, здається, отримувала за все своє життя і за всю свою роботу, скажімо, десь два рази, це була десь Польща, і це було десь в 90-х роках. От, наприклад, нещодавно відбувся такий славістичний конгрес у Білграді, де я мала виступати, то там була членом групи такої, я відіслала свою доповідь, але я не могла туди поїхати, оскільки я просто на це не мала ніяких коштів і грантів.
А от скажіть, пані Тамаро, я знаю, що в західних країнах є ще практика роботи не з великими такими напівдержавними фондами, так, які підтримують науку, а є ще при університетах невеликі фонди, вони, як правило, це або кошти самих університетів, або кошти меценатів і таке інше. Ці інституції мають вже багато десятиліть історії, вони вже знають, як працювати, як підтримувати наукові дослідження, але це теж є ефективний спосіб підтримки.
Можливо... Це дуже ефективний. Загалом розвиток меценатства у сфері науки, в культурі якось, може, трохи воно рухається. От щодо сфери науки, то воно не є так особливо розвинуто і популярно. Це цілий напрям, тому що, ви розумієте, без науки Україна повноцінною державою такою існувати просто не може. Вона буде справді сировим якимось придатком або придатком робочої сили, з якої ці сили будуть, так би мовити, забиратися. В плані інтелектуальному, скажімо, Україна є дуже потужною країною. У нас непоганий минулий досвід викладання освіти, науки і так далі. У нас є цінність науки, от все ще, незважаючи на те, що наука руйнується докорінно, скажімо, і престижність науки падає геть зовсім, але тим не менше десь в свідомості людей є та цінність науки, скажімо, яка існує, і є люди, які хочуть займатися. Особливо молоді, ви розумієте, мені, наприклад, от говорили мої колеги по науковому комітету, що, наприклад, от фізики, вони, почавши з третього курсу, як вони кажуть, вони опікуються над студентами. Тобто вони вибирають студенти, вони керують ними, вони готують їх, і з них відбирають тих, хто буде йти в науку і так далі. І мені скаже це такий мій колега, що ви розумієте, каже, от є три таких от студенти, прекрасні, можуть піти. І що ви думаєте? Вони збираються виїжджати, вони збираються поступати десь в інші вузи, в магістратуру, в докторантуру, десь за кордоном, тому що вони не бачать тут перспективи. Оце дуже боляче, і я думаю, що... Власне, якщо би ще до цього фонду, а одним із напрямків роботи цього фонду, це теж є залучення меценатів, пошуки коштів якихось додаткових. Тому що, ви розумієте, як хтось скаже, що Україна не така багата, щоб мати розвинену науку, хоч я з цим не згодна, але хтось таке скаже, що в нас немає на те, на се і на інше, але на науку, що ми повинні виділяти. От, але я думаю, що треба цінувати розум і розуміти, що наука – це справді велика сила, яка змінює наше життя, наше суспільство, робить наше життя комфортнішим. А крім усього іншого, вона перешкоджає тому, щоб перетворювати людей на болванчиків теж. Тому що коли ти думаєш, коли ти вмієш мислити раціонально, то ти можеш протистояти і популізму, ти можеш протистояти і всяким різним якимось загрозам, і рекламі, і всьому іншому.
Дуже важлива риса, яку українцям не завадить, мабуть, так, прокачати, так. Скажу таким сленговим словом. У нас одна хвилинка залишилась. Я ще хотіла, щоб ми для слухачів послідовність дали зрозуміти. Зараз на підписі кандидатури наукової ради, далі вибирають вони президента чи президентку наукової ради, формують пул експертів і фонд починає працювати. Правильно?
Вони розробляють положення, тому що воно мусить бути розроблене, деталізоване, хто має подавати, які документи подавати, як цей експерт, за якими критеріями відбирати, за якими напрямками і так далі. Тобто, сподіваюся, я дуже сподіваюся, ми сподіваємося і тримаємо кулак, щоб гроші все-таки на цей фонд були виділені на наступний рік, і це буде фактично паралельно, тобто розробка положення і водночас, так би мовити, намацування оцих от напрямків, можливостей для того, щоб, так би мовити, шукати оці так мати, заохочувати людей. По-перше, тут ще велику роль буде відігравати реклама, тобто пояснення. Не всі люди знають, не всі розуміють. Хтось має собі дуже ідеальні уявлення про те, що це, так мовити, величезні гроші. На жаль, це гроші дуже і дуже маленькі. Отже, при відборі треба бути, ну, враховувати сотню різних факторів, яких, щоб думати, так би мовити, що є першочерговим, що може трохи почекати, а що взагалі не є важливим. Тобто це майже, так би мовити, мікроскопічно, так би мовити, робота і діяльність. І я впевнена, що новообрані члени, які є з різних, по-перше, галузей, з різних куточків України, бо ми якраз думали і про гендерний аспект, і про віковий, і про географічний, і про те, щоб представлені були якомога більша кількість дисциплін, скажімо. Хоч розумієте, одна із недоліків, я це вже можу сказати, власне, цього вибору, цього конкурсу, було те, що було дуже мало часу, і цей час припав на літній період, на період відпусток. Через те не всі, хто хотів, могли податися, не всі встигли податися, не всі подумали, так мовити, вже собі усвідомили, що вони хочуть податися. От. І з деяких напрямків, наприклад, по нашій секції, наприклад, у нас з економіки було 10 чи 11 кандидатів, із історії 7, так? А решта там були по одному, по два і так далі. Тобто
вибору одні... такого так, не дуже так, було.
Так, що в цьому процесі вибору це вибір був дуже важким. І я ще повинна теж відзначити, що сильні були кандидатури, і було дуже важко вибрати. Розумієте, от, наприклад, по фізико-математичних науках там було дуже багато людей, серед яких були індекс Хірша, ці Скопус і так далі, якби ми до них скептично не ставилися, понад 30, 20, 15 і так далі. Це надзвичайно, це люди, це дослідники міжнародного рівня. Розумієте?
Дякуємо. На жаль, спливає час ранкової хвилі. Тамара Гундорова була нашою гостею. Це програма «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Добігає кінця. З вами 2,5 години провели Вікторія Єрмолаєва і Анастасія Багаліка. Ірина Нижник була за звукорежисерським пультом. Все, що ви сьогодні почули у нашому ефірі, дуже скоро з'явиться на сайті Громадське.радіо.
Ну і за 2,5 хвилини в цій студії новини від Єлизавети Цереградської. Сподіваюся, що ми ще поговоримо про Національний фонд досліджень України вже з сформованими правилами подачі грантових заявок і дізнаємося і бюджет фонду, і все, як в наступному році в Україні будуть підтримувати науку за бюджетні гроші.